Днеска малко поговоря за сигнали. Това е особеност най-вече на Unix системите, но вероятно присъства и в другите операционни системи. Със сигурност присъства. Какво се разбира по това понятие? Това е специален метод за промяна на работата на един процес в операционната система. Ако процесът си работи съгласно програмата, която го управлява, той се изпълнява инструкциите по реда, в който са дефинирани от самата програма. Но процеса сме говорили вече с вас, че той взаимодейства с останалия свят, с други процеси в същата изчислителна система или с процеси в други изчислителни системи през интернет или през някакви мрежови други интерфейси. Той комуникира през комуникационни канали, но тези комуникации са планирани. Процесът сам решава дали да прати информация през комуникационния канал и кога да чете информация от някой комуникационен канал. И там сме го обсъждали вече как става това нещо, как се управлява това взаимодействие, ако канала, примерно ако се опитвате да четете, пък в комуникационния канал няма информация, процесът ще бъде преспан, ще чака да дойде, да пристигнат байтове от отсрещната страна и тогава ще бъде събуден и ще ги обработи. Тия са планирани комуникации, така можем да ги наричем. Но може да има и непланирани комуникации, неща, които процесът не очаква. Или събития, които са форс-мажорни, извънредни обстоятелства, те могат да бъдат причинени както от самия процес, от неговата дейност, могат да бъдат причинени от други процеси, въобще от операционната система като цяло или от хардуера. Какви примери да дадем за такива събития? Например, ако в вашата програма има сметки с числа и имате операция деление, но делите на 0. Там делителя, който сте описали, съдържа 0 съответната променлива. Тогава това е незаконна операция. Не? Ще възникне някакъв вид прекъсване и процесът не може да продължи нормалната си работа. Резултата от тая елементарна инструкция не е дефинирана. Обикновено хардуера реагира на такова събитие с прекъсване. Прекъсва се процеса и се издава, предава се управлението на операционната система, тя да реши какво да прави с тая програма. И ще ви излезе някакво съобщение за грешка, ако напишете такава програма и я пуснете. Това е пример за форс-мажорно обстоятелство, предизвикано от самия процес. Друг вид такова обстоятелство е, може да бъде предизвикано от потребителя. Примерно, както сте си в конзолата, пускате CAT или някаква такава инструкция, която да ви покаже съдържанието на файл, обаче файлът е много голям. Той почва да излиза, да се листва на конзолата, ама няма край. Нито може да видите нещо полезно от този CAT. Ако спира процеса и искате да го прекъснете. Има клавишни комбинации в конзолните емулатори на тия програми, които ви задават работата на конзолата, които прекъсват процеса, който сте стартирали. Ctrl-C или Ctrl-Backslash, разни такива клавишни комбинации. Те са дефинирани в операциите с конзола, в самия shell като методи. Тоест, вие може да спрете изпълнението на процес, който самите вие сте стартирали. Или той е пример за промяна на работата, на начина на работа на един процес, предизвикана от потребителя, и всъщност в случая ще става дума за друг процес. Конзолата като виртуално устройство ще предизвика спиране на управлението. Въобще в операционни системи, в които има много процеси, има възможност един процес да предизвика особено събитие, което да промени работата на друг процес. И то принудително, без другия процес да е очаквал тая комуникация. И в Unix системите специално това взаимодействие се нарича предаване на сигнали. Сигналът е все едно много тесен комуникационен канал. Значи сигналът е съобщение, което е един байт. Това мъничко съобщение, което един процес предава на друг процес. И можем да го интерпретираме и като прекъсване, специален вид прекъсване на виртуален процес. На хардуера си има прекъсвания. Вие там в курса по хардуер сте учили, че има хардуерни прекъсвания, които са предизвикани от такива грешки в изпълнение на инструкцията, като деление на нула, или опит за адресация на памет, която не е достъпна за процеса. Ето и са прекъсвания, които са предизвикани от самата програма, като работи. Или пък прекъсвания от външни източници, прекъсвания от входно-изходно устройство. Като поръчали сте на дисковия контролер да чете данни от диска, и когато той завърши, предизвика прекъсване в работата на системата, за да може прочетените данни да бъдат вече обработени и пратени където трябва. В самата операционна система сигналите са нещо подобно на тая концепция, само че те са тип прекъсвания, които влияят на виртуалното понятие процес, на процеса като абстракция. В някои езици за програмиране също има инструменти за обработка на такива прекъсвания. Exception се наричат, изключения. Някои от езиците за програмиране споменавали ли са? В кой език? В C++ има такъв механизъм. Значи, там може да се дефинирате изключения. Програмата си има нормален ход, но ако стане нещо особено, има дефинирани такива особени ситуации. Какви особени ситуации може да възникнат и да кажете какво да се случи, ако се случат тия особени събития. Значи, това е идеята, че пак е подобна на хардуерното прекъсване. Програмата следва своя ход на изпълнение на инструкциите, но ако възникне в момента на изпълнение на някаква инструкция, ако възникне такова изключение, всъщност то се регистрира между две инструкции, след изпълнението на дадена инструкция и преди да се изпълни другата, тук възниква изключението. Как се пише? Exception или нещо такова. Управлението не се предава на следващата инструкция, а се предава на специална подпрограма или програма, която прави нещо. Ето и се нарича handler. Това е програма, която в езика, ако имате възможност за управление на изключение, трябва да кажете какво ще прави тая програма. И ако е достатъчно развит и мощен език, може да има такива хендлери, дефинирани за обекти, за други ситуации. В всеки контекст на изчислението да има различни
модули за обработка на такива изключения.
Примерно, определение на нула, какво се случва в конкретния контекст на изчислението. На ниво операционна система пък, един процес, който го дефинираме като абстрактен изчислителен процес, управлявана програма и вземаш съответните ресурси, само вид на памет или файлови дескриптори и други комуникационни канали. Изключенията се интерпретират като сигнал, който операционната система изпраща към процеса. И процесите, сигналите са крайен брой, те са дефинирани в конкретната операционна система, какви значения имат. Представете си като байтове с някаква стойност, малко от 0 до някакво малко число. И за всеки сигнал е дефинирано как да се обработи, какво да се случи, когато процесът бъде прекъснат от съответния сигнал. Въпреки че Unix системите са доста стандартизирани, тази техника за работа с сигналите не е достатъчно стандартна, тъй като предаването на сигнали между процесите се управлява от ядрото и как точно се стане, зависи от конкретната реализация на ядрата. Има някакви опити да се стандартизира действията на поне на простите сигнали, които исторически рано са възникнали. Тук в МАН страниците човек може да ги поразгледа какви неща има. По-старите исторически сигнали са писани в таблички. Е, тези тук, тая най SIGHUB е когато терминала прекъсне връзката към процеса. Тоест, ако вие сте пуснали някаква програма, те си имат такива стандартни имена. В лявата колонка са стандартните имена на сигналите, в следващата е какво число се предава към процеса, в третата е какво действие се предприема по подразбиране, тоест какъв е хендлър, какъв е обработчето на прекъсването. И тия, които най-рано са ползвани, които ги има във всички Unix системи, са тия първите до 15 номер сигналите. А в съвременните Unix системи има сигнали с други имена и вижте, това е за Linux MAN страницата и дори там има сигнали, които е, например, е този SIGSTOP, е тук на този ред, има три различни номера, което означава, че той дори в Linux системите не е стандартен. Първият номер е за процесори, за някакъв вид процесори, горе в MAN страницата пише, вторият за Pentium машини, третият за ARM, примерно. За всяка реализация си има различен номер сигнал. Тоест няма стандартно поведение. Сигнал от дясно пък е описана информация, какво се е случило, какво действие е предизвикало сигнала, кое е очакваното действие. И в програмата имате възможност да се промените на вашия потребителски процес, може да промените действието на сигнала. Значи тия действия, които са изписани, са три стандартни, 3-4 вида стандартни действия. Едното е терм, което означава процеса да бъде спрян. Ако такъв сигнал се получи, процесът спира. Тия първите два сигнала са или прекъсване от клавиатурата, или терминала е умрял.
Тоест, ако вие сте както на упражнение, правите упражнението, там пускате терминал от една машина, тя се свързва през интернет към сървър и там работите в Unix.
Ако връзката се прекъсне, нещо от факултетските рутери не блокират по някаква причина, тия терминали все едно ще спрат и операционната система ще разбере за това спиране и ще спре и процесите, които ще пуснат. Тая реакция Core е по по-сложна, там пак се спира процеса, но се
извежда в файл съдържанието на паметта, код дъм се казва. И при нея човек може после да прави анализ какво се, докъде е стигнало изчислението и какво се е случило.
И гъна, тук някъде на по-долни редове има игнор, но това е игнор. Нищо не се прави, ако такъв сигнал се получи. Стоп и конт, те са специални реакции. Стоп е процеса се спира, но не се унищожава, не се убива и по-късно може да бъде продължен от друг сигнал. Това е така, тия последните сигнали от по стандартната група, такова действие имат. Някои може да спрат процеса временно и да изчакат друг процес да пусне.
Добре, ние ще да се определим от операционната система, така ли?
Моля?
Да, да се определим от операционната система или от процеса.
Тези по дефолт са дефинирани в самата операционна система. Вие може да ги промените. Може
някои сигнали може да се променя действието, да се сменяте реакцията. Не се едно, за всеки процес, който е някакъв програмен код, има програмния код, който вие генерирате, се компилира до някакъв код, а има друг допълнителен код, който операционната система ви слага, където са описани тези реакции на сигналите, които ще направят. И вие може тук също да променяте този код, да се слагате собствени обработчици на сигнали. Примерно, ако получите е този сигнал SIGPIPE, който е с номер, кой номер е? 13, той се получава, когато се опитвате да пишете в пайпа в тръба, т.е. в конвейер сте пуснали два процеса и се опитвате да пишете в тази тръба, обаче другия процес, който след това да чете вашите данни, е бил по някаква причина спрян или е затворил пайпа. Т.е. вие пишете в нищото, няма къде да пишете. И тогава вашия процес ще бъде спрян. По дефолт, но вие може да смените реакцията да издадете някакво съобщение. Например, да отпечатате на терминала, аз се мъча да предам данни на еди кой си процес, а пък някой го е отрепал или нещо. Да дадете информация или в някаква файл да напишете нещо, което после да помогне при анализа на ситуацията. Имате възможност да сменяте тия обработки на грешки, както и ексепшените в C++, може да си ги пренаписвате, да предефинирате стандартното поведение. Това се извършва с пак с системни извиквания. Нали, смяната на този код се извършва с SIG. Сигнал е старата версия, по-новата, която е по-SIG. Стандарта е SIG Action. И това е тая думичка. Така функция на си може да смените начина на реагиране на определен сигнал. И тук има разни параметри, които описвате на кой сигнал,
каква процедура да се сложите от нашата програма да го обработва и с разни други параметри или опции.
Има сигнали, които не може да се променя поведението. Един такъв сигнал е SIGKILL номер 9. SIGKILL и той е предназначен да спирате процеси. Ако от един процес искате други процеси да ги спрете форсирано, да ги прекратите.
Друг такъв сигнал е SIGSTOP.
Той спира временно изпълнението на процес, без да го унищожава. А КИЛ прекратява работата на процеса и даже прави...
КИЛ е само го прекратява. Някои, тия, които предизвикват Core Dump, са по-особени грешки. Примерно SIGSEC е следващия с номер 11, който е опит за адресация на памет, която не ви е дадена. Това е то, Core Surprise, за да може да анализирате къде става тази грешка във вашата програма и как да си я коригирате.
Какво друго интересно може да се каже за тия сигнали? Ами, има различни, значи всяка конкретна операционна система
се разширява този списък. Защо не са стандартизирани? Защо е трудно да се стандартизират? Ами да видим как става управлението на този вид комуникация.
Първо, за да реализирате такъв тип, те са някакси абстрактни прекъсвания. Не, така да ги разгледаме. Не прекъсвания, които хардуера по принцип прави конкретния хардуер, ами които абстрактното понятие процес може да възприеме, може да му бъдат правене на абстрактния процес. Какво беше прекъсването като идеология и концепция? Имате поредица от инструкции и вместо след дадена инструкция, която е подред да се изпълнява ИТ-та, следващата и плюс едно, между тия две инструкции настъпва изключението и трябва да се направи нещо друго. Да се обработи изключение. Когато става дума за хардуерно прекъсване, разните там контролери в хардуера просто изчакват, нали, ако сигнала за прекъсване е пристигнал докато се изпълнява ИТ-та инструкция, те изчакват да завърши и след това предават управлението на парче код, което някъде е дефинирано в системата. Има се там строги правила. Тоест, самата инструкция се разглежда като атомарна от системата за управление на прекъсванията, чака се тя да завърши или в зависимост от типа прекъсване може, ако по време на инструкцията завърши прекъсването, а пък тя не може да се изпълни поради някакви причини, тогава може да се брояча. Програмният брояч може да се върне преди инструкцията. Примерно адресирате памет, която я няма и тая инструкция не може да се изпълни, но ако тая памет е разрешена на процеса, на програмата да я ползва, но просто е кеширана в момента, не е кеширана, ами слапана на диска, трябва да се зареди от диска паметта и тогава пак да се изпълни инструкцията. Значи в хардуера всяко прекъсване и там се управлява от правилата на системата, дали преди изпълняването на инструкция ще настъпи, дали след и какво точно ще се случи, къде се предаде управлението, какво ще се стека, после превъзстановяване на нормалния ред, как се възстанови състоянието на програмата. Но хардуерните прекъсвания всяка инструкция разглеждат като атомарен обект, т.е. че или пред, или след нея ще стане прекъсване. Сега да видим, когато говорим за процеси и тяхното изпълнение, какво се случваме. Този механизъм на сигналите или такива софтуерни прекъсвания на процеса пак трябва да интерпретират всяка инструкция като атомарен обект. Ако тя е проста инструкция във вашата програма, нещата са ясни. Тя ще се интерпретира като
същия начин, по който хардуерните прекъсвания правят работите.
Но може да се окаже, че сме в по-сложна ситуация. Процесът беше някаква абстрактна изчисляваща машина и процесите имаха различни състояния. Някои от тях ползват в момента процесора, т.е. те работят, други са приспани, защото чакат да настъпят входно-изходни събития, трети пък са в опашката на активните процеси, т.е. те трябва да смятат, ама понеже има един процесор или два, пък 10 такива процеса, някои от тях седат в неопашки и изчакват да настъпи смяната на таймера да ги превключи. И ако даден процес или по някакви причини ядрото, което се занимава с разпространението на сигналите, изпраща сигнал към процес, може да го завари в специално състояние, което, нали, не е, което процеса не е много ясно какво ще прави. Значи, ако един процес изпраща сигнали към друг процес, явно, че той, който изпраща сигнали, в момента е активен. Неговите инструкции се изпълняват и той казва на ядрото, примерно, уби еди кой си друг процес. Кубо. Той ще я свърши работата, ядрото ще получи тази информация. Ама другия процес какво прави? След като той е активен, ако имате един процесор, другия процес очевидно ще е някъде из опашките за време. Той ще е или спящ поради очакване на входно-изходно събитие, или ще седи в опашката на активните процеси и чака да му се даде процесорно време. И въпросът е какво да правим с него. Ако е в опашката, която чака да получи процесор, пак няма кой знае какви лоши последствия. Значи, с някакви структури данни ще маркираме, че опращаме сигнал. И когато му дойде неговия так време, той ще получи сигнала и ще се стартира съответната обработка, действието, което трябва да предприеме. Ако е преспан от входно-изходни събития, там ситуацията е малко по-сложна. Значи, той може да бъде преспан много дълго време, неограничено дълго време. Примерно, може процеса да чака от интернет данни да получи. TCP връзка или друг сокет, друг такъв инструмент комуникационен, който е бавен. И не е ясно след колко време сигнала ще му бъде изпратен. За да получи сигнала да го обработи, той трябва да стане активен. Той трябва да бъде събуден. И приема се, че самите процеси реагират бързо на сигналите. Те един вид прекъсват тяхната работа, но как ядрото им ги предава? Не, това е интересен въпрос. Той вече опира до реализация. Значи, различните версии на операционна система или различни типове, различни реализации на дадена операционна система, примерно Unix, има поне 10 различни реализации, всяка от тях е правено от конкретна фирма или от група свободни разработчици. Всяка от тия 10 видове Unix има пък различни версии и в тия версии може да има различни методи за предаване на смяна на управлението на процесите, за комуникация между тях. И това предаване на сигнали е неясно как ще става. Поради това няма стандартизация на тия работи и на начина на реакция. Особено сложна е ситуацията, когато процесът е преспан от бавна входно-изходна операция. Значи, тогава не е ясно колко време ще бъде преспан и кога ще получи управление. И в модерните Unix-и се процедират така. Самите бавни входно-изходни операции, въпреки че се изпълняват в режим на ядро, т.е. ядрото ги изпълнява, той е в супер, в такъв реално, самия процес се намира в състояние, в което има достъп до всички ресурси, до входно-изходните канали, пипа по хардуера или прави други сложни неща, примерно праща информация през мрежата, очаква да получи отговор и дълго време ще се намира в такова състояние. И пращането на сигнал може да прекъсне този процес, така се приема. Значи, операция, която изглежда атомарна, примерно тук имате инструкция от типа read. Това е някакъв файл дескриптор, който може да е мрежова връзка. Чакате през интернета да постъпи нещо и тук е други операции. В това състояние вашия процес може да е преспан секунди или минута време. Чакате да прочете веб страницата. Ако на този процес му се прати сигнал, то е в такова спящо състояние, но това спящо състояние е записано в някакви семафори или други структури в ядрото. Ядрото прекъсва входно-изходната операция. В съвременните системи така се реализират тия. Тия процеси, които са преспани, които уж нищо не правят, временно се събуждат. Но това е тънка работа, сложен процес и различните реализации го правят по различен начин, но там едва и тая разлика в обработка на сигнали. Временно се събуждат, стартират се техните системи за обработка на тия софтуерни прекъсване или за обработка на сигнала и след това, след като се изпълни обработката на сигнала или специалните действия, може да продължи входно-изходната операция. Но тия неща са специфични за конкретни версии, за конкретни операционни системи, поради което и тези програми за обработка на сигналите са, трябва много внимателно да се използват, ако ги сменят. Ако са стандартните действия, те са просто стандартните действия, няма да възникне проблем, но ако вие като потребители си описвате собствени да обработчици, трябва да се правят внимателно, защото могат да доведат до race condition, до такива условия в ядрото, да променят структури и да разрушат някакви данни, важни във файловата система или друга. Из документациите на конкретна операционна система са описани. Примерно в тая MAN страница е описано кои системни извиквания, кои операции, които поръчвате към ядрото от вашата програма, как се обработват при получаване на сигнал. Дали ще бъдат прекъснати, какви са възможните последствия. След като бъде стартиран обработчика на сигнала и завърши своята работа, дали ще бъде продължена операцията или ще възникне съобщение за прекъсната входно-изходна операция, която пак е сигнал. Казва се SIGINT. Има ли го в този списък? SIGINT, да. Ето, прекъсване от клавиатурата, иначе някакво подобно.
Възникни при бавна входна интерфейс, може да бъде продължена след обработката на сигнала.
Тия неща са неизбежни в някои по внимателно направени операционни системи. Проблема с правилната обработка на сигналите е решен по-стилно. Има такава система OpenVMS, може да погледнете. В интернет има кратки описания за нея. Тя е наследник на операционната система VMS, писана за VAX, от която произлизат съвременните версии на Windows като концепция, само че в Windows не знам дали така се реализира обработката на сигнали. Значи в OpenVMS, за да не става, да няма проблеми и да може тези неща да се стандартизират, всички входно-изходни операции, които водят до приспиване на процеси, се реализират като асинхронни операции всъщност. Аз, нали, асинхронни и синхронни съм ви обяснявал каква е разликата. Те се реализират като асинхронни операции, процесът си е приспан, но на някакво ниво на действие на ядрото частите на входно-изходната операция се извършват като асинхронни операции и получаването на сигнали събужда се едно процеса, но системата знае докъде е стигнала входно-изходната операция, може да я довърши. А самото завършване на входно-изходната операция пак е вид сигнал, който е все едно успешно завършване на входно-изходната операция. Значи самите входно-изходни процеси са съобразени с работата на системата за изпращане на сигнали. И там някак теоретично поне не възникват проблеми. В Unix системите ситуацията е малко... Не са двата метода за комуникация синхронизирани. Значи стандартният метод, който е планирано взаимодействие между процеси през входно-изходни канали и форсираното взаимодействие, когато се изпращат софтуерни прекъсвания, не са добре. Не е дефиниран механизма как да се синхронизират в Unix системи. Това въпрос до някъде е свързан с въпроса за възникване и регистрация на грешки в една операционна система. Значи, когато изпълнявате процес, начинът да го приключите е с извикване на процедури от тип exit. Връщат копна грешка, значи някои сигнали може при приключване да връщат специфичен копна грешка. Тия неща са пак специфични за конкретна операционна система, но за грешки може би трябва отделно да говорим как се регистрират. И изобщо за анализ на поведението на програмите, аз не съм ви говорил още, сега да спомена, ако не остане време и заправя по-нататък да ви кажа, в Unix има специални демони, т.е. програми, които са постоянно активни, или в ядрото такива модули, в които може да регистрират поведението на програмите и се използват за запис на това поведение при нужда. Такива лог демони се наричат, за специални съобщения с цел да се изследва какво се случва в програмите. И стандартното място, където се записва тая информация, е директорията var блок. Я да видим има ли в моята Unix система. Да не ви излъжа нещо. А, имам такова нещо. Да видим какви файлове има тук. Ето вижте, тук в Linux системите под разбиране има няколко файла с такава информация. Syslog, Messages, User. Айде да погледнем кой има в Messages. Аз не мога да го чета, трябва супер юзера да го прави това. Това значи може да го правите само в вашите инсталации на тия сървъри, в които влизате. Няма да може да ги правите тия неща. Да видите какво се случва в операционната ви система, какви съобщения остават, за да следите събитията. И тук са последните съобщения от ядрото ми, какво се е случило. Айде да видим юзер лога, кой има. Тук пък е записано кои потребители кога са пускали някаква сесия, терминал или друга. В сървъра, на който работите на упражнения, там ще пише кой студент, в този файл ще пише кой студент, кога се е логнал и кога е излязъл. Нали, тия лог файлове са важни за системния администратор, ако иска да открие какво се случва. В база, ако работи база данни, тя също ще има лог файл, който вероятно ще остане информация кой потребител, каква операция е правил, с коя таблица е работил в даден момент. Web серверите, ако имате активен web сервер, там пък ще пише от кое място в интернета е теглена страница и коя точно страница. Това може да се прави статистики, кой ви чете страниците, или пък ако има атака, да видите от кои компютри в интернета идва тая атака. Опит за многократно обръщение към страницата. Ето тук това нещо до сега не съм ви го казвал. В тая поддиректория обикновено в Unix системите е информация, която исторически може да проследите какво се случва с компютъра. Добре, айде да направим почивка. Продължим.